COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A Policía Local de Lugo celebra este martes os actos con motivo do 160 aniversario da súa fundación. Prácticamente toda a plantilla formada ante a Casa Consistorial na Praza Mayor, en presencia da Corporación Municipal e doutras autoridades locais que se sumaron a esta celebración. O intendente da Policía Local de Lugo, Jesús Piñeiro, precisou que, a día de hoxe, a Policía Local da cidade é un corpo novo, operativo e moderno, unha plantilla equilibrada e, ademais, unha cadea de mando estructurada e ben preparada. Escoitamos a Jesús Piñeiro.
O corpo é un corpo xoven, é un corpo operativo, moderno. Gracias ao esforzo da propia Corporación Municipal temos medios modernos. Activouse as promocións de ingreso e de ascenso do corpo, polo tanto temos unha boa plantilla, actualmente 118 de 140 total, unha boa cadena de mando, e iso é importante pois, as unidades, pois, grupos e o traballo da cadena.
Por suposto, aínda que as cousas funcionen relativamente ben, sempre se pode mellorar. Jesús Piñeiro recoñecía que agora o reto é cubrir o 100% da plantilla nos dous próximos anos. Por suposto, continuar incrementando os medios técnicos e tamén a formación dos axentes. Todo co obxectivo final de ofrecer sempre o mellor servizo aos cidadáns.
Podese mellorar no ratio de 140, que é o que está traballando a corporación e esta jefatura tamén, para que o antes posible, se pode ser dous anos, podamos chegar a ese número. Cada vez estamos adquirindo máis medios técnicos para que o traballo de dos policías sea máis profesional, un traballo dedicado exclusivamente ao cidadano. E bueno, estamos formándonos e o corpo está ben.
Son José Luis Ramudo. Precisamente a pasada madrugada, axentes da policía local interceptaron a un home que se liou a golpes coa porta dun portal aquí na cidade. Rompeulle os cristais a puñadas. Cando lle preguntaron o motivo, dixo que foi por un asunto de mozas. En fin, tamén che contamos que a Policía Nacional detivo a dous rapaces, un de 22 anos e outro de 18. Son coñecidos da policía. O primeiro foi arrestado 10 veces antes. O outro, coa maioría de idade recén cumplida, xa acumula 2 detencións. Son sospeitosos de roubarlle o móvil a outro rapaz o fin de semana no casco histórico, nunha zona de lecer nocturno. Ademais, a vítima foi agredida. A subdelegada do Goberno afirmaba este martes que Lugo é unha cidade segura, das máis seguras de Galicia e de España. Ese é o motivo de que determinados sucesos sexan tan chamativos. Noutras partes, con casos moito peores, pasarían completamente desapercibidos. E escoitamos a Isabel Rodríguez en declaracións a COPE Lugo.
Efectivamente, Lugo sigue sendo unha das provincias máis seguras de España. As estadísticas se demostran o mismo que a maioría dos concellos da provincia que están por debaixo pues, da media de Galicia e da media de España. Pois pues iso, efectivamente, sempre vamos a ver unha cidade que sea segura 100%, é prácticamente imposible, non? E hai así casos aislados que chaman moito a atención, pero bueno, que son, como dices ti, casos aislados sin ninguna outra trascendencia.
Máis asuntos. Un cento de efectivos participaba este martes nun simulacro de incendio forestal desenvolvido pola Xunta de Galicia en dúas parroquias do Concello de Porto Marín, concretamente en Bagude e en Gonzar. A finalidade dese simulacro é asegurar a coordinación de todos os servizos involucrados na resposta a unha emerxencia destas características. Participaron brigadistas, bombeiros, a Garda Civil, efectivos do GES, tamén de Protección Civil e, por suposto, persoal sanitario de emerxencias. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia, Lugo. Hoxe supervisaba ese simulacro no posto de mando avanzado que foi instalado en Porto Marín.
O operativo contra incendios forestais involucra numerosos servizos de emerxencia e require unha total coordinación para que á hora da verdade non haxa dúbidas nos traballos de extinción. Hoxe en Porto Marín estamos un centenar de persoas e cada unha sabe onde estar ou como actuar e saberá tamén dar as instruccións precisas aos efectivos que se sumen nun incendio real. Por exemplo, en tarefas de extinción, control de estradas, evacuación da poboación, traslado de feridos ou unas múltiples circunstancias que poden darse nun sinistro destas características.
Hay que estar preparados. Se espera, por cierto, un verán especialmente seco, tórrido, incluso con 2 grados por arriba de lo normal, lo que se refiere a temperatura media. En el Congreso, 2 deputados debatían este martes una proposta non de ley para que sexan as comunidades autónomas as que continúen ocupándose do control da poboación de lobos. No debate estivo, como invitada, Eugenia Requeijo, e unha gandeira de Muras que recollía 1.700 sinaturas contra a prohibición de cazar lobos, como saben, por a súa inclusión no réxime de especial protección. Lembraba que efectivamente as especies cinexéticas teñen que ser protegidas, pero tamén os gandeiros que viven disto e a fin de contas son os que manteñen vivo o rural. Eugenia Requeijo.
É unha situación moi difícil para os gandeiros que queremos sacar un proveito e un soldo a final de ano da nosa produción. O do lobo, xunto con outros problemas como a crise do gasóleo, os cereais, pois é un dano moi grande pa nós todo o ano, unha crisis moi grande que protexa máis a un animal salvaxe que aos propios gandeiros e os que mantemos vivo o rural.
A Xunta de Galicia insiste en que teñen que ser as comunidades autónomas as que se ocupen da xestión das poboacións de especies salvaxes, neste caso do lobo, no seu territorio. Non se opón á protección do lobo desta especie, pero reclama tamén protección para os gandeiros que, o dito, son os que manteñen vivo o medio rural. Escoitamos a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Por suposto, como conselleira de Medio Ambiente nunca me opoño á protección do lobo, pero sí, tamén exixo protección para os gandeiros. Os gandeiros son os que custodian o territorio e, polo tanto, debemos de legislar con eles e tamén para eles. Galicia leva 10 anos con plans de xestión do lobo. Galicia tende a man e, polo tanto, fai caso aos estudios que son fundamentais, estudios dos técnicos, estudios dos científicos, e iso propiciou que o lobo pois goce de moi boa saúde en Galicia.
Agentes da Garda Civil, grazas ao fino olfato dun can adiestrado do Servizo Cinolóxico de Ourense, localizaron 3 lazos ubicados para a caza ilegal na comarca dos Ancares. A Garda Civil e agentes medioambientais da Xunta, coa axuda destos cans adestrados, están facendo labores de prevención para evitar ese tipo de prácticas en comarcas sensibles como son os Ancares ou a Ulloa. E tamén che contamos que o Consello Regulador Ribeira Sacra recupera os días 26 e 27 esta semana a precata e a cata dos viños da denominación de orixe. Técnicos do órgano rector recolleron 84 mostras en 32 bodegas da comarca. Das mostras que serán sometidas á consideración do panel de cata, 27 son viños tintos, 16 blancos e 41 de outros anos. Con respecto á última cata, celebrada en 2019, hai 3 anos, preséntanse 20 viños máis. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador. Afirma que a situación económica en xeral non é boa, é evidente, pero sí é optimista e en canto á evolución do mercado do viño.
E, bueno, hai que ser optimistas, pero bueno, situación fácil non está. É así, a bote pronto, non?
Non deixamos aínda o medio rural porque a Deputación Provincial de Lugo acaba de anunciar que, en colaboración coa Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo, vai poñer en marcha un programa de asesoramento e acompañamento a mulleres emprendedoras no rural da nosa provincia. E xa na capital, o Grupo Municipal de Ciudadanos acaba de presentar unha iniciativa para que o Concello de Lugo financie a construción de fosas sépticas no medio rural, de xeito que os veciños das aldeas teñan un acceso a servizos similares aos que disfrutamos os residentes no casco urbano. Juan Vidal Pardo.
Un plan para a instalación de fosas sépticas biológicas cofinanciado por el Ayuntamiento de Lugo para a instalación de estas en todos aquellos puntos de rural a la que el saneamiento todavía no ha sido capaz de llegar. Creemos que las políticas efectivas que debe llevar a cabo el Ayuntamiento tienen que ver con crear igualdad de servicios y oportunidades tanto en el casco urbano como en la zona rural.
A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, recoñecía de novo esta mañá que de momento non hai data para a apertura do novo auditorio cando se cumplen 2 anos dende que o Concello recollía as chaves desa infraestructura de mans da Xunta de Galicia. Tamén se contamos que o Ar de Lucus se celebra do 9 ao 12 de xuño. Comeza a conta atrás. O programa contempla 400 actividades, 100 por día. Entre as novidades, a principal, un espectáculo de realidade aumentada en 5D que permitirá permitirá ver cómo era a muralla coa súa altura orixinal na zona da Mosqueira. Mesmo poderemos ver os romanos paseando polo Adarve. Menuda experiencia. Por certo, a Tenencia da Alcaldía informa de que continúa coas melloras no barrio das Gándaras, agora co repavimentado de tres rúas. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE, en mediodía, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde, que pasen unha feliz xornada.